Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, ja sam Eliha Pravdić, a naš gost u emisiji Klub 2 je pisac i kritičar Vladimir Petrović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I govorit ćemo danas o čitaonici. To je online stranica za književnu kritiku koju je pokrenuo pre 7 godina. Osnovni motiv je bio da nadomesti one lakune koje postoje u našoj dnevnoj štampi, gde književne kritike ima sve manje. Iako je ima, nema je dovoljno. Je li tako?
Pa tako je bilo, mislim sad kad pogledate situaciju u dnevnim novinama, sadašnjim, sem retkih izuzetaka, recimo Vladislava Gordić-Petković koja redovno piše, vi nemate ni jednu stalnu rubriku književne kritike. Postoje sporadični prikazi, postoje to nekad, ponekad i plaćeni oglasi koji se prezentuju kao neka vrsta prikaza ili bilo čega, ali mi suštinski nemamo novinsku kritiku. Identična situacija je i sa nedeljnicima, sa izuzev retkih izuzetaka, tako da suštinski kad pogledate, sem Radio Beograda 2 na kom se trenutno nalazimo, mi apsolutno nemamo ništa što bi podsjećalo na neku vrstu novinske kritike, pogotovo kritike koja nije incident, već kritike koja kontinuirano prati književnu scenu, prati tokove. Kod nas to apsolutno ne postoji. S druge strane, naše tržište književno u poslednjih nekoliko godina je zaista doživjelo veliki bum, pogotovo što se tiče izdavanja knjiga ne samo domaćih autora, nego i stranih autora. Zaista, što se tiče prevedene književnosti, čini mi se da imamo sjajan izbor. Zaista, barem što se tiče visokokvalitetne literature.
Ali imamo i specijalizovane kuće koje se samo bave prevodnom književnošću.
I onda je, čini mi se da je problematično kada vam dnevno uđe u knjižare preko 10, 15, 20 naslova. A vi ne možete nigde da pročitate o tim naslovima. Saznate negde neku agencijsku ili kratku najavu da je ta knjiga izašla, ali suštinski ne postoji ništa pisano o njoj. I onda mi se čini da u toj množini ogromnih naslova, one zaista koje su vredne, potpuno neopaženo proću. Jedino može da ih spasi, recimo, evo primjer, recimo, Hankea, koji je kod nas, iako volimo da se dičimo kao velikim prijateljstvom, ne znam nija šta sve već, mislim da je on i sam jednom rekao da bi bilo lepo da konačno neko počne da ga čita u Srbiji. On je imao do Nobelove nagrade.
Ne samo u Srbiji, nego i...
Da, ali ovde pogotovo što sad mi volimo da se dičimo prijateljstvom sa njim, on ovde apsolutno nije...
Ali o njegovoj književnosti malo ko zna.
Malo ko zna, ali opet je on ovde jako poznato lice. Mislim da ljudi i na pijacama znaju ko je Hanke, videli su ga na televiziji, čuli su nešto, ali ga apsolutno nije nikada niko čitao. I onda imamo takvu neku situaciju da nam, mislim, Hanke je izvuklo što je dobio Nobelovu nagradu, pa je opet aktualizovano i što ga je preuzeo veći izdavač, pa je onda napravio delom da on bude i prodavan i čitan, ali imamo problem sa ogromnim brojem pisaca, zaista ogromnim brojem pisaca, vrlo vrednih, čije knjige apsolutno nezapaženo prolaze u poplavi. Prosto, pogotovo ljudi, možda je to i glavna suštinski uloga kritike, književne kritike danas, da u tom ogromnom mnoštvu izvuku ljudima daju neku vrstu pomoći kako da izaberu ono što je zaista dobro i da nekako u svom tom mnoštvu pronađu nešto ipak.
Ali sve manje i dobrih kritičara.
Pa, sve manje...
Ja se sećam vremena kada, i kad prelistavate štampu od nekad, pa kad vidite ko su bili književni kritičari, to su bili ljudi koji su posle, u nekim poznijim godinama, postajali univerzitetski profesori. kakvi su njihovi prikazi knjiga tadašnjih pisaca bili, pa vi ste imali šta da naučite iz svega toga. Vi ste imali jedno dobro teorijsko, jednu dobru teorijsku podlogu u onome o čemu su oni pisali. To su bili ozbiljni kritičari, ozbiljna imena. Danas i kada se neko zove književnim kritičarima, i odnosno kada se zovu ljude književnim kritičarima, mislim da nema više to tu težinu kao iz tog vremena. Mene dokumentacija uverava u izricanje ovakvog suda da jeste takvo stanje sad kod nas kada je reč o književnoj kritici.
Svakako ima istinu u tome. Današnji kritičari delom ne samo da nisu teorijski potkovani, za dobru kritiku je neophodno ne samo poznavanje književne teorije i same književnosti, potrebno je poznavanje i mnogih drugih oblasti. Recimo, ako pišete o istorijskom romanu, morate sjajno da poznajete istoriju. Uopšte, potrebna je neka vrsta elokventnosti iz svih oblasti kojima pristupate. Potrebna je neka vrsta izgradnje autoriteta, ali potrebno je, čini mi se, što je relativno i najbitnije, mi smo u prošlosti, ako već pričamo u prošlosti, o toj devalvaciji vrednosti, imali novine velike kao što su NIN, kao što su Politika, koje su ulagale u svoje autore, koje su izgrađivali svoje kritičare. Nije Dragoslav Mihajlović Mihiz došao sa ulice i rekao, evo sad ću ja da pišem kritiku, nego je prosto ime koje je izgrađivano s vremenom i koje je postalo toliko veliko. I potreban je, naravno, novac. Posao ozbiljne književne kritike ne može biti volonterski. To neko treba da plati, jer to je suštinski posao kao i svaki drugi. Zahteva veliko vreme, neko da bi se kontinuirano bavio književnom kritikom, mora da sedmično pročita nekoliko knjiga, mora da duboko, ajde po znacima navoda, radi na njima, da ih izučava, da ih analizira, da sistematizuje sve te podatke.
Da ima komparativni pristup, mora da zna.
To zahteva ogromno vreme. Ako sad neko očekuje da se to radi za besplatno ili volonterski, kako obično bude, od toga nema ništa. Samo ću se prebaciti. Često se kod nas desi, i što se tiče kritike, i što se tiče svega, i časopisa, književnih i sve ostalo, postoji taj volonterizam, koji mislim da jedini suštinski spasava našu kulturu u ovom trenutku. Naravno, postoje institucije koje rade i svoje poslove, postoje ljudi koji su i zaposleni i sve, ali što se tiče nečeg novog, nečeg avangardnijeg, tu je neka vrsta volonterizma koja traje određeno vreme dok ljudi shvate da niko nema tu iluziju preveliku da će moći od toga nešto specijalno da živi, ali kad vide da čak ne može na bilo koji način da se preživi od toga, onda to prosto napuste, posvete se nečem drugom i tako često projekti propadaju. Suština književne kritike, nemamo tako velika imena, ali nemamo mi imena ni u čemu. Ako bismo sad gledali književnu scenu veliku, koja je bila u Jugoslaviji, kad ste imali velika imena Andrića, Crnjanskog, Pekića, Kiša, čitavu plejadu velikih pisaca, da li ćemo moći bilo kojeg današnjeg pisca koji danas stvara u Srbiji da uporedimo sa njim? Tako je isto, čini mi se, nezahvalno tražiti kritičara, ne znam, eto sad Igor Mandić preminuo, malo je nezahvalno tražiti novog Igora Mandića, jer čini mi se i da se pojavi novi Igor Mandić, ne bi ga niko prepoznao i ne bi dobio mogućnost da postane Igor Mandić.
Da, sećamo se kritika i Petra Đađića i profesora Zorana Gavrilovića, našeg poznatog estetičara, i mislim to su bile Bandića također.
Ali pored dobre teorijske potkovanosti, mislim da delom nedostaje kritici lepota i prijemčivost nekoj široj publici. Mislim da tom delu ta kvaka fali. Mi imamo relativno dobru teorijsku kritiku. Kod nas opstaju i dalje, na sreću, časopisi kao što su Letopis Matice Srpske, kao što je Povelja, kao što su Polja Novosadska. Znači, nije književna kritika i uopšte nisu književni časopisi mrtvi. Ali čini mi se da fali ta neka vrsta prijemčivosti za širi sloj ljudi, jer to ostaje ograničeno unutar jednog određenog kruga, koji verovatno ne broji ni par stotina ljudi. I nedostaje, kad čitate, kad pominjete ta velika imena, kad čitate Mihiza, vi zaista uživate čitajući njegove kritike. Kad pričamo o Mandiću, njegove kritike su pravi vatrometi. To nije samo kritika u tom smislu, ni priča o samom, prosto toliko izlazi izvan okvira tog dela, o toliko stvari koje su pored, uspeva da progovori i opet da spakuje sve to i da opet bude prikaz tog dela. I čini mi se, ako već pričamo o problemu samih kritičara...
Dakle, kritiku treba učiniti zanimljivom.
Zanimljivom, ne u smislu da je...
Ne u povlađivanju.
Ne u povlađivanju, nego u zanimljivosti. Da to ne bude suvi teorijski tekst koji je u redu za neke vrste naučnih časopisa, ali ako želite da se približite nekoj široj publici, ne možete da je udavite, jer to prosto...
Pri tom treba imati odlično znanje iz oblasti kojom se bavite. Treba imati stila, treba biti duhovit, treba mnogo osobina sadašnji kritičar da poseduje da bi ostavio utisak o kakvom vi upravo govorite. No, da predahnemo pa ćemo nastaviti razgovor. Naš gost je Vladimir Petrović, pisac, kritičar, dizajner, je li tako?
Da, grafički dizajner.
Grafički dizajner.
Grafički dizajner.
Da, kako to, interesovanje tako za sve to?
Pa, što se tiče grafičkog dizajna, nisam školovan. Nisam završio škole za to, ali sam ga naučio. Jer mi je bilo zanimljivo, otprilike kao deca koje kad uzmu igračku i razvale, da vide šta se nalazi unutra. Inače, to sam radio kad sam bio mali. Mama, izvini. Onda mi je bilo zanimljivo da vidim kako knjige nastaju. I suštinski onda sam uzeo bukvalno u programima i igrao se i bukvalno na taj način naučio kako napraviti knjigu, kako je grafički dizajnirati. Onda naravno kasnije, kao i sve u životu, što se više radi, što se više vežba, to izgleda bolje, pa se nadam da izgleda i sad kako treba. Što se tiče književne kritike, ono što smo krenuli i pričali, najviše me taj nedostatak, recimo to što veći deo, skoro je prijatelj Mlade Milosavljević, inače isto pisac, napisao negde da sve svoje slobodno vreme koristim za čitanje, što suštinski delo možda i jeste istina, i onda mi je nekad bilo žao nekih knjiga koje sam pročitao, a koje apsolutno nikakvu recepciju nisu imale. Niko ih nikada nije predstavio, nigde nikada nije pisao o njima i onda mi je bilo apsolutno žao da te knjige ostanu nekako nepoznate, iako nemam mesijanski sindrom da ću ja da ih učinim poznatim, ali delo mi je bilo i želja da...
Ali delimično jeste učinili te knjige poznatim.
Poznatim, pa poznatim u smislu sad, pošto je to internet sajt, neko sad kad bude googlao ili tražio bilo koju neku vrstu knjige, izaće mu kao rezultat da nešto postoji pored najave na sajtu izdavača i samoga opisa, da neko postoji da je pisao o tome, da je radio. I delo mi je bilo da ne zaboravim, po znacima navoda, sve te knjige. Nelom da ostane u meni i utisci i impresiji ono što sam pročitao iz tih knjiga. I danas, pa prošlo je 7 godina od kad sam krenuo to da radim, kad uzmem neki stari članak, to jest stari prikaz knjige, iznenadim se šta sam mislio o toj knjizi, prosto vidim šta je ono u tom trenutku izazvalo mene, recimo neko drugo čitanje izaziva nešto potpuno drugačije, a moj neki vrst pristup samim knjigama je iznalaženje tema koje to delo pokreće. Ono, ne, to ne može bi, za svakog je srž i suština knjige nešto sasvim drugačije, ali pokretanje tema koje to delo pokreće. Recimo, ako čitate veliku, recimo, ako čitate, skoro ga je akademska knjiga obnovila, izdanje Arhipelag Gulag Aleksandra Solženjicina, neminovno se postavi pitanje šta je sa patnjom i stradanjem tih ljudi, da li je ta patnja i stradanje...
To je jedan od najčitanijih prikaza na vašem sajtu.
Da, šta je sa patnjom ljudi, šta je sa sećanjem na stradalnike Gulaga. I vidimo kako se suštinski istorija menja i kako se zarad nekih političkih razloga suštinski njihova patnja sklanja u zapećak. To imate istu situaciju, recimo, kada čitate Dragoslava Mihajlovića o Golom otoku. Kako pamtimo danas Goli otok? Da li nam je Goli otok bitan? Kada govorimo recimo o Jugoslaviji, ako pominjemo neke lepe stvari zaista koje su bile u toj Jugoslaviji, evo mi sad pričamo o kulturi koja je bila u mnogo, mnogo, mnogo bolje položaju nego danas, kako pričamo o kritici, ali isto s druge strane stoje Pekić, stoje Dragoslav Mihajlović, stoji Kiš koji je doživeo užasne progone posle grobnice za Borisa Davidovića, tako da ako pišete o tim stvarima, prosto ne možete samo da pišete konkretno o tom delu, nego morate delom da izađete, pogotovo dela koja nose neku vrstu društvene, političke ili bilo koje konotacije ako pišete o njima, morate, uloga po meni kritike nije samo da je da izađe iz okvira same kritike i da se proširi. A mislim da je to posebno bitno, pošto je to internet sajt u pitanju. Nemam tačnu demografiju posetilaca, ali otprilike po ljudima koji mi se javljaju ili koji prate na društvenim mrežama samu stranicu, to je uglavnom mlađi svet. Vi mlađem svetu morate da pristupite na malo drugačiji, na malo zabavni način, na način na koji će oni nešto novo otkriti, na neki način razvijanja priče, tako da se ponekad trudim, čak mi deluje da je svak u stvari od tih prikaza mešavina eseja suštinski o temama koje ta knjiga pokreće i same književne kritike, kao neka vrsta kombinacije žanrovske koja i viđena je do sada sigurno, ali koja je neka vrsta nečeg novog na našoj sceni koja je trenutno.
Vladimire, kad o vama govore, kažu mlađi pripadnik srednje generacije. Šta to zapravo znači?
Pa znači da sam zašao u 30. Tako da. Da sam zašao u 30. Pa dobro, to je sad kao neka podela mlađa, srednja, starija generacija.
Ali još nisam čula mlađi, stariji, to kao ono, kad napredujete u službi. Pa
da, ali ono, to postoji kao kad kažu pisac mlađe generacije, čovjek ima 40-50 godina i onda je onako, kao aman.
Pa je to po biološkom?
Pa verovatno po nekom biološkom ključu. Ne znam, ljudi vole tako neke, ljudi vole da podele nekako racionalno da bude, da podele i umetnost, da je ograniča ovo je ovo, ovo je ono, da onda da podele generacije, ovo je mlađa, srednja, starija.
Sve u fajlove da stavi.
Sve se u fajlove da stavi. Da, kad pričamo baš o književnoj kritici, delom...
Tako je lakše.
Lakše, delom ubija književnu kritiku i opšte recepciju ta vrsta schematičnosti koja postoji u književnoj kritici. To delom ubija kod klinaca koji uče, ja razumem da je potrebno od književne teorije napraviti nauku koja bi prosto mogla da se predaje, da postoji fakultet i sve ostalo, ali recimo način na koji se književnost, pogotovo naša, predaje u školama, apsolutno kod klinaca ubija svaku želju za čitanjem. Kad vi schematično predstavite, podelite, ovo je prosvjetiteljstvo, ovo je renesansa, neizraziti predstavnik prosvjetiteljstva je taj i taj, on je napisao te i te godine, tu i tu knjigu, ta i ta knjiga je objavljena tu i tu, taj i taj.
Deca zaboravljaju godine.
Godine, a suštinski se...
A suština se ne dotiče na pravi način. Sve zavisi do duše od profesora.
Zavisi od profesora, ali sam program je napravljen tako, čini mi se da ubija kreativnost. To je Peki sjajno pisao u svojim dnevnicima da bi škole trebale da budu radionice. Da se uzmu dela, recimo, Ana Karenjina, da recimo uzmu klinci i da razmatraju o njenim postupcima, da, recimo, debatni klub, da se podele da li Ana Karenjina dobro postupila ili ne. Kao neka vrsta debate, da suštinski osnovno pitanje, evo recimo, da se vratimo i na Solženjicin, arhipelag, Gulag i sve ovo. Zašto nam je to bitno? Evo, 2022. godini, zašto nam je bitno da čitamo Anu Karenjinu? Zašto nam je bitno da čitamo Solženjicina? Šta mi izvlačimo iz toga? Postoji bezbroj načina da provedemo naše slobodno vreme. Zašto nam je bitno da uzmemo sad baš Anu Karenjinu? I pored, naravno, genijalnosti i stila i užitka u tom čitanju, svako veliko delo postavlja pred nas velike ideje, velike probleme, moralne aporije koje se nalaze pred nama i one daju suštinski književnosti. I sad, samo da izvinjavam se, vratim, trudim se ovim prikazima da upravo te neke velike stvari koje pokreću ta dela, da izvučem, da pokušam da govorim na zanimljiv način o njima, da ih proširim na sve vrste oblasti. Ako pišemo o istoriji, naravno moramo se dotaknemo istorije.
Vas istorija baš zanima.
Da.
I to ova druga polovina 19. veka, početak 20. Koliko sam ja iz vaše knjige Kako postajemo ono što smo postali, prepoznajem.
Da, meni je istorija zanimljiva, ali ne istorija sama po sebi. Postoji čuveni Joyce-ov citat, istorija je košmar iz kog pokušavam da se probudim. Delom živimo u košmaru nedovršene istorije u današnjici. Neki događaji koji su se odigrali u prošlosti, koji nisu dobro zatvoreni ili koji su bacani u zapećak i koji su nas čekaju onako bukvalno kao iza ćoška da nam se ponovo vrate. Ali nije tu bitna istorija sama po sebi, pogotovo ne u književnosti. Rekonstrukcija epohe je zanatska stvar. Ali da li ćete vi u toj književnosti, ako sad pričamo, ako pišete o istoriji, da li ćete pronaći dileme, muke tih ljudi koji su bili u nekom određenom istorijskom periodu, da li su oni suštinski te muke i dileme nama danas bitne? Da li ako pišemo o istoriji, da li mi možemo da se pronađemo u tim ljudima koji su živeli u prošlosti. Ako ne možemo, ako su oni samo relik prošlosti, ako su oni samo muzejski eksponat, onda književnost suštinski nije uspela u tom kontekstu. Onda je mrtvi muzejski predmet koji stoji. Pisanje o istoriji jeste neka vrsta scenografije, pozorišne scenografije, gde vi gradite neki svet na osnovu arhivskih dokumenata, na osnovu priča koje su postale u to vreme. Recimo u ovoj knjizi koje ste rekli sad, često koristim istorijske dokumente.
Ali koliko odstupate od istorijskog dokumenta? Da li ima takvih primjera u vašoj knjizi?
Pa vi morate...
Reč je o knjizi kratkih priča.
Da, kako postavljamo...
Od kojih neke imaju 50 strana, kao pravda.
Da.
A kažu da je 40 strana dovoljno da bi se nešto proglasilo romanom.
Pa to je sad borba, da li to... To ću sad ući u
određenje. A znamo za Prokletu Avliju.
Prokletu Avliju.
Kako nije prošlo.
Kako nije prošlo, da. Mislim, kad su ga diskvalifikovali, mada to verovatno bilo iz političkih razloga u tom trenutku, jer je neko drugi treba da dobije nagradu, ali neću da ulazim sad to, nego to bi mogla da se nazove kao novela. Kao neka vrsta između, među žanra, između romana i pripovetke koja kod nas važi. E sad... Odstupanje od istorijskog dokumenta u književnosti, ako biste se doslovno držali svakog istorijskog...
Nije kažnjivo.
Nije kažnjivo, ali nemoguće. Jer ako ćete da se držite istorijskog fakta, onda napišete istorijsku studiju. Tu nema mesta za književ. Ako se držite svakog... Recimo, jedino koje možda uspe u tome, ako već pričamo o tome, to je jedan apsolutni književni fenomen... Čovjek je dobio i nagradu Strega u Italiji, M. Sin Veka. Roman koji govori o Mussoliniju. Ja se nadam Laguna ga je objavila, treba da objavi druga dva toma knjiga. Prvi tom ima negde oko 800 strana, koji prati Mussolinija od prvog dana njegovog uspona do njegove smrti 44. ili 5. godine. To je roman, znači ima skoro 2000 strana, koji prati svaki Božji dan koji je živeo Mussolini. Apsolutno ni u jednom jedinom trenutku nije izneveren istorijski fakat. Ako je Mussolini išao u neku gostionicu u Milanu, on ga stavlja da je bio u gostionici u Milanu. Ako je Mussolini tog dana držao govor u romanu, drži taj govor. Ali suštinski to, ja mislim, ekstremni, možda i jedini, jedan od retkih romana koji je doslovno pratio istoriju. Kad se igrate, ajde, po znacima navoda, sa istorijom, vi prosto morate da upotrebi ono Hičkokovo, film je život iz kog su isečeni dosadni delovi. A ako pišete o istoriji, morate neke dosadne delove da isečete, onda neke delove ne možete da upotrebite, neki delovi dramaturški vam apsolutno ne odgovaraju, jer vi pišete književnost, ne pišete istorijsku studiju. Tako da, ali, recimo, što se tiče konkretno mene, meni je zanimljivo baš upotreba, recimo, dokumenta, recimo, konkretno u prvoj priči ove knjige. Ja uzimam tačno dokument istorijski, molbu jednu za pomilovanje, koju prenosim u doslovnom obliku i onda samo oko nje gradim čitavu priču.
When you're strange. Ecco. Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika, Teda Jonesa. Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Ep o Kosovu uz gusle Bojane Peković. Pet epskih pesama i zvukove zbirke uz gusle možete kupiti na svim prodajnim mestima PGP RTS-a.
Simfonijski orkestar RTS vas poziva na novi koncert. Solista Saša Mirković, viola, dirigent Aleksandar Kojić, program Musorgski i Šmuratov, Glazunov, Kolarčeva zadužbina 24. maj u 20 časova. Čekamo vas. Eko.
Vladimire, ja još nisam čula ni na jednom programu, niti na bilo kojoj tribini, kako vi čitate delove iz knjige Kako postajemo ono što smo postali, pa bih vas zamolila, ali samo kratko, ilustracije radi, da pročitate nekoliko rečenica upravo iz te priče po kojoj zbirka i nosi naslov.
Dobro. Krenulo je to davno. Možda čak u onom trenu kada sam rođen. Tako barem kažu. Kada prvi put ugledamo ovaj svet, ništa nam nije jasno. Čak ni to da je taj tren u isto vreme i početak života i početak propasti. Praznine u koju ćemo se neminovno pretvoriti. Shvatio sam to sa 5 godina, onda kada mi majka teško obolela. Baš kao i uvek, svi su to krili od mene. Znate već kako to ide, mamu boli glava, mama se ne osjeća dobro, mama je otišla u bolnicu, vratit će se ona brzo. Lagali su me čak i kada je umrla. Pričali su mi da je otišla na neko bolje mesto, na nebo valjda. Da me sa tog mesta gleda, da moram da budem dobar ako želim da se ponovo sretnem s njom. Verovao sam to ili mislim da sam verovao u to. Problem sa ovim sećanjem, uopšte sa svim sećanjima, je njihova nepostojanost. To je najpre pitanje čega se mi to zapravo sećamo. Da li su naša sećanja zaista ocevi pređašnjeg vremena ili je to samo ono što mi zamišljamo da je bila prošlost?
Vladimire, vi ostajete verni kratkoj priči. Dobili ste i neke nagrade i kratkom pričom ste vi i ušli u svet književnosti. Išli ste jednim redovnim putem, što je neobičajeno za mladog pisca srednje generacije danas, odnosno za mladog pisca. Inače, svi sad pišu romane, a vi ste najpre objavljivali u periodici.
Ove priče su nastajale dugo. Neke su i pre 5 i više godina, prosto su skupljene, akumulirane, da sam ih ja prerađivao do besvesti, pakovao tako da imaju neku vrstu koncepta i neke su imale po 30 strana da bi na kraju se svele na 10-15. Iz nekih su izbacivane brojne stvari ili su neke stvari dopunjavane, ali izbor...
Eto, bili ste strog kritičar prema sobstvenom delu.
Prema samome sebi, čak i sam ponekad i dan danas kad pogledam neke priče, to varira verovatno raspoloženje iz dana u dan. Kad otvorim neku, kažem, ja majko mila šta sam ovo napisao, a nekad uzmem i onako samo zadovoljno, a super, ovo super izgleda, tako da to je već neka druga stvar, ali... Priča po meni je vrlo zahvalna. Priča vam daje mogućnost fokusa na određeni događaj, na određenu sudbinu, da vas ograniči da ne lutate previše, da date srž i suštinu. Čak što mi je
da ne budete dosadni.
Da se ne bude dosadni.
Da ne budete razliveni, da ne nervirate čitaoca.
A delom to je fascinantno. I dan danas...
Želite da zadrži knjigu u ruci i da nastavlja?
U rukama, ali to mi je fascinantno da danas ljudi imaju vrlo malo slobodnog vremena, a u isto vreme ljudi mnogo više vole da čitaju romane od same priče, priča koja je dosta zahvalnija, jer vi sad uzmete priču koja ima 3, 4, 5 strana, pročitate za 15-20 minuta, pola sata, sve zavisnosti koliko ko brzo čita, i vi je ostavite, možete knjigu da pročitate neku drugu priču za danas, sutra, preko sutra. Roman vas ipak tera na neku vrstu kontinuiteta, a opet ljudi ipak više vole romane da čitaju. Ali čini mi se, konkretno što se tiče položaja priče, roman je postao predominantan. Mislim, danas je postalo, ne zna se više ni šta je roman, sve je roman. Nazovete ga roman i to je roman, nema tu. Što je suštinski sasvim i okej, jer roman se toliko razvijao i toliko u sebi ima slojeva. Uzmete Joyce'a, Ulyssa, on u sebi ima i pesme, ima i dramske tekstove, ima i tokove svesti, ima i nabrajanja, putovanja, svega apsolutno, tako da suštinski sve možete da nazovete romanom. Ali kod nas je u književnosti nastupila neka vrsta... kao da od svih žanrova, kao da od svega apsolutno postoji samo roman. I sve ostalo je otišlo, čini mi se, u potpuni zapećak. Sve ostalo nije suštinski bitno. A čini mi se da imamo, recimo kad pogledate...
Imamo nagradu za kratku priču.
Da, postoje nagrade za kratke priče, ali kad pogledate našu književnost, recimo Ivo Andrić je pripovedač. Čak sem Gospođice i Travničke hronike i Na Drini ćuprije može da se podvede kao pripovedni venac. Most koji povezuje različite sudbine, naravno to je roman u svakom smislu, ali Andrić je pre svega pripovedač i pisac priča. Kad pogledate velike pise, Kiša recimo, koji je izuzetno pisao priče, kad pogledate Dragoslava Mihajlovića koji je debatovao sa pričama, recimo i dan danas... iz prve njegove knjige priče su apsolutno neverovatne i zbog toga čini mi se žanr koji je nekada bio vrlo aktuelan, koji je bio dosta prijemčiv, dosta pisaca kretalo sa njim, zato što čini mi se da je roman više za zrelo doba, kad čovek skupi dosta iskustva, kad može da...
I godina.
I života.
Znate što kaže profesor Zoran Živković? 50 godina kad napuniš, onda se usudi da pišeš roman.
Se piše roman, onda delom su priče, ali imate i Čehova koji je ceo život pisao priče, pa ne možemo kažemo da nije dozrelio, pa nije došlo do nekog vremena da bi mogao napisati roman. Izbore šta vama odgovara, način na koji želite da ispričate neku priču. Recimo, evo mala anegdota, kad je Pekić napisao dva kratka romana, novele. Uspenje sunovrat i Odbrana i poslednji dan. I Mihiz je u šali rekao, Pekić je napisao dva aforizma. Zašto? Zato što je Pekić pisao monumentalne romane od par stotina hiljada strana i onda kad objavi nešto što ima stotinak stranica, to je kao aforizam Pekić napisao. Neki pisci vole velike, ogromne epopeje. Neki pisci vole da događaj, recimo Andrić je, da upakuje u male forme na način. Meni je bilo zanimljivo konkretno ova knjiga, pokušaj da se progovori o istoriji ovih prostora od 1800 50. do današnjice na različite načine, u različitim formama, da se dotaknu različiti istorijski periodi, da se igra sa formom, da se igra sa načinima na koje se predstavljaju. Tu imate od skaza do toka svesti, dnevnika.
Ali da se malo igrati sa junacima.
I sa junacima, naravno.
Da, to je najzanimljiviji deo, najzanimljivija ravan, bar za mene bila u čitanju vaše knjige. Akademska knjiga je objavila.
Da, akademska knjiga je objavila, što mi je zaista velika čast, jer nešto su mene izdali, zaista smatram da je akademska knjiga verovatno najbolji izdavač, a postoje nagrade da su dobili. Zaista izdaju vrhunsku literaturu, koju preporučujem slušaocima da pogledaju. Zaista je velika čast biti u društvu Soženjicina, biti u društvu Matija Senara, biti u društvu biti u društvu
autora koje oni objavljaju,
Sloboda Šnajdera i svih ostalih ljudi, zaista je velika čast.
Da, a recite, nameravate nešto novo da date u književnosti?
Pa ovo je relativno skoro izašlo, tako da sigurno će biti za koju godinu.
Malo sad uživate.
Pa više odmor posle mnogo, pošto suštinski ja sam radio što se tiče
sve ste radili
likovnu opremu.
Vi me podsjećate na sada, nažalost, pokojnog Kolju Mičevića. On je tako pristupao o svom radu. On je bio, znači, autor, prevodio je, pisao i pesme, pa je onda opremao sam knjigu, pa je išao u neku štampariju, pa je sam pravio prelom zajedno sa tim štamparem. Ali, eto, nastavljate vi neku misiju onih ljudi koji su veliki značaj ostavili u našoj kulturi. Možda i ne znate, a evo ja vam sad otkrih u nekoj vrsti latentnog prepoznavanja osobina.
Hvala puno. Mislim, zaista reči su i veoma mi imponuju. Nadam se da su barem delom istinite.
Da, ako ne i potpuno. Hvala vam. Naš gost bio je Vladimir Petrović. Govorili smo o njegovoj čitaonici. Pisci moraju da čitaju da bi bili dobri pisci. U tome jeste osnov. A današnju emisiju su realizovali tonski Pavle Savić, muzički urednik je Smiljka Jovanović, organizator Zoran Tasić, autor i urednik Meliha Pravdić.